Campus FM presents Theatre Traffic, a series of discussions organised by students of theatre studies in the Mediterranean Institute, coordinated by Dr. Vicky Ann Cremona.
Illum ħanifukaw fuq id-dibattitu li għaddej bħalissa fil-Gżejjer Maltin li huwa rigard it-teatru irjali jekk għandu xi jinbena parlament jew le. Qabel nibdew però bid-diskussjoni tagħna nixtieq ngħidilkom eżattament x'inhu huwa Theatre Traffic. Theatre Traffic ġi dan huwa fil-fatt it-tielet sena li qegħdin norganizzaw Theatre Traffic. Theatre Traffic hija organizzazzjoni imtella mill-istudenti tal-università. Hija l-brainchild ta' Dr. Vicky Ann Cremona li sfortunatament illum ma setax tkun magħna għaliex qiegħda Cambridge on a sabbatical. Però nista' ngħidilkom illi l-idea tal-dibattitu li għanna l-lejla tal-protesta illi għanna fil-5 ta' Novembru u il-petition illi għeda fuq dik il-mejdemmek biex kulħadd jiffirma biex mantellawx it-teatru ma jiġix bħala parlament però jibqa ċentru kulturali. Di kollox kienet il-brainchild tagħha li hija l-coordinator ta' Theatre Studies tal-Università ta' Malta. Ħan il-diskussjoni tagħna l-lejla ħadd tinqassam f'ġiex partijiet. Għandna l-ewwel parti aħna ħan saqsu mistoqsijiet lill-panel tagħna. U t-tieni parti hija miftuħa għall-pubbliku għalikom. Nixtieq issa nintroduċi l-panel tagħna għandna l-Onorevoli Evaris Bartolo tal-Malta Labour Party, il-Professor Joe Frigieri li huwa Chairman tal-Arts Council u l-Onorevoli Louis Gallia li huwa tal-Partit Nazzjonalista. Issa, qabel ma nibdew id-diskussjoni nixtieq infakkarkom illi id-diskussjoni tagħna l-lejla nippruvaw niffukawha fuq jekk it-teatru rjal għandux jiġi parlament jew le. Naf illi il-dibattitu tal-arkitettura kif għandu jitla fil-belt jekk għandu jitla barokk jew kif kien ta' bari hija importantissima, però nippruvaw nħalluha għal dibattitu ieħor jekk ma jimpurtax. Mela, nistgħu nibdew?
Fil-13 Ottubru għad Business Breakfast, il-Ministru Mulliet qal li l-Kabinet għandu l-pjan li jibni parlament fe qabel kien hemm it-Teatru Rjal. Issa l-Maltin ilhom 62 sena jistennew li jerġa' jitla t-Teatru Rjal u għadu sada żmien identifikat bħala post għall-kultura. Ovvjament, jekk jerġa' jitla t-Teatru Rjal dan m'għandux għalfejn jinkludi teatru biss, iżda kif kien hemm fil-pjanijiet ta' Renzo Piano, kellu wkoll jinkludi ċentru artistiku, kulturali. Li kien infassal fuq stili hemm f'Pariġi li issa sar punt vera ċentrali fil-kultura fejn tidħol Pariġi. Is-St. James Cavalier kien l-ewwel pass meta kien hemm dan il-pjanijiet. U fil-fatt imbagħad kellu jiġi integrat mat-teatru rjal biex jiġi kumpless wieħed. Il-perit li kellu jwettaq dax-xogħol kien Richard England. Issa, f'daqqa waħda dan mhux talli mistej jsir imma talli se nibnu monument għall-ikbar fazzazzjoni nazzjonali jiġifieri dik ta' poter u politika. Issa għandna xi mistoqsijiet għall-Onorevoli Louis Gallia.
L-ewwel għedd grazzi Ministru Louis Gallia li jagħtaw hekk magħna l-lejla. L-ewwel ħaġa li xtaqna nsaqsuk hija din. F'Bondi Plus, il-Ministru Jasmine Mulliet qal li l-gvern huwa maġġel ħafna għal li ma jistax jagħmel kompetizzjoni pubblika għax iridu jibdew bil-pjanijiet mod konkret kemm jista' jkun malajr. Issa ġimgħa wara il-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'Xara Bank qal rid iserħilna rasna u qal speċjalment mhux għalfejn ninkwitaw għax din kienet biss idea li qed ituha l-pubbliku biex jaraw se jagħmlu biex jaraw iħossu l-leħen tal-pubbliku. Jiġifieri u għalkemm jaqbel mal-fatt li għandu jinbena parlament qal li m'hemmx pjanijiet konkreti. Issa il-pubbliku n-nies huma mfix klin Xinu huma xini l-pożizzjoni tal-gvern? Il-pjanijiet huma konkreti, id-deċiżjoni diġà għamiltuha?
L-iktar ħaġa illi bħala gvern forsi aħna ansjużi hija li kemm jista' jkun malajr dik il-ġerħa li għandna tat-teatru li mwaqqa infejquha nirriabilitawha biex nerġgħu kista jkun nagħtu lill-belt kapitali ta' pajjiżna daħla illi tixraq lill-belt kapitali. Tajjeb ngħid illi probabbilment jekk aħna naraw il-ħsarat kollha li saru fit-tieni gwerra dinjija fl-ibliet kapitali fejn.
X'inhu mal-pjanijiet konkreti?
Permettili sa qed inwieġbek, ikun ma jimpurtax. Fejn din il-gwerra laqtet, nsibu illi pratikament il-Belt Valletta għandha l-uniku belt kapitali fejn għatem dina il-tip ta' ġerħa. Ġifieri naħseb li fuq da ftit huma dawk li ma jaqblux li jekk nistgħu nirriabilitaw is-sit illi inġibuh sit den ta' dħul ta' belt kapitali ta' pajjiż.
Għax naf li ħad trid titlaq fit 8 kwart, ma hemm bżonn insaqsik il-mistoqsijiet kollha.
Birispett kollu, birispett kollu ġej biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek jien tajjeb.
Imma l-deċiżjoni.
Ma naħsibx li qegħdin naw biex nirrispondu iva jew le.
Le, skulli, però allura għadnilek jekk hemm x'pjanijiet, il-pjan.
Qed ngħidlek il-pjan konkret tal-gvern li jiena nagħmel parti minnu huwa li kemm jista' jkun malajr, aħna nirriabilitaw dana is-sit li qiegħed fil-bidu tad-daħla tal-beltan.
U x'inhi r-raġuni?
Il-fondi minn fejn ġejjin jekk hemm konkret li jsir malajr issa.
Ma naħsibx illi din mistoqsija issegwi mitweġiba tiegħi, għaliex fil-waqt li jiena qed ngħid li konkretament aħna nixtiequ li nirriabilitaw das-sit, tajjeb, fil-fatt il-gvern li tiegħu jien nifforma parti minnu, ilu issa numru sew ta' snin, tajjeb, għax pereżempju xi ħadd qal bla ma saret kompetizzjoni. Fil-fatt irrid ngħid li saru żewġ kompetizzjoni
fuq das-sit.
Saret waħda fin-90 rib in-92 jekk Minister żball. U saret oħra għal xi 97. Jiġifieri il-pjanijiet li bħalissa il-gvern qed jikkonsidra l-idea li l-gvern qiegħed jevalwa hija darba aħna diġà għandna ċerta informazzjoni dettaljata fuq kieku kellu jitwetta il-pjan ta' Richard England u ta' Renzo Piano illi jinvolvi sew il-bini tas-sit ta' Teatru Rjal bħala ċentru tal-arti, kif ukoll l-iżvilupp ta' Pjazza l-Helsin, l-iżvilupp ta' Bib il-Belt, l-iżvilupp ta' Terminus tal-Karozzi. Yes. Fuq hemm għandna ċertu ammonti ta' dettaljati u pjanijiet finanzjarji li l-fattibilità tagħhom ġiet ittestjata sew minn punto di vista tal-nefqa pubblika, kif ukoll minn punto di vista tar-rispons kummerċjali li jista' jkun hemm. U dak der illi f'dak il-moment u anke fiċ-ċirkostanzi tal-lum hemm diffikultà. Nistgħu nikkonsidraw idea tal-alternattivi u l-gvern qiegħed jittestja l-idea ta' jekk wieħed jistax jibni parlament fuq dak is-sit. Jiġri għadna fl-istadju li qed naraw. Għadna fl-istadju li qed naraw. Jekk joqgħod parlament hemm. Ma nafux għadna. Jekk tagħmel parlament hemm hemmx l-ispazji kollha meħtieġa għal faċilitajiet kollha. X'jiswa dan il-parlament? Jekk il-kost tiegħu hijiex kost tal-parlament illi nistgħu nreġgħu. X'jiġri minn Pjazza l-Helsin? X'tiswa Pjazza l-Helsin? Il-proġett kollu kemm hu u jekk inkunu nafu kemm ikun u naqblu, jistax jiġi finanzjar. U x'interessi privati u kummerċjali jista' jidħlu. Jrid dana biex inpoġġi ċari.
Aħna li naw biex nistaqsu.
Il-gvern qiegħed jeżamina din l-idea.
Qed jeżamina lill-poplu.
Missa
ħantiżamina lill-poplu. Tirredikolax is-sitwazzjoni qed jogħol. Qed jeżamina din l-idea. Qed jeżamina
lill-poplu, qed jeżamina din l-idea. Jekk wix se jagħmel lill-poplu jekk jiġi.
Ħa naqralek hemm x'qal Mr. Edgar Mifsud mis-City Pro LTD. Min ma jafx x'inhi City Pro, City Pro hija estate agents, kumpanija privata li qegħdin jieħdu ħsieb li il-bini, il-belt jerġgħu jiġu restaurati f'mod denjus. Issa. Għandkom, yes, għanna xim zbalti xtiq tajdulna. Interess kommerċali, għalek, dan huwa, excuse, l-ewwel ħan saqsu. Dan huwa din hija kumpanija privata, għalek il-gvern għandu jżomm widnejħ miftuħin għax biex naraw kif il-kultura u il-profitt jistgħu jingħaqdu. Dan jgħidlek, Edgar Mifsud, id-direttur, it is useless to confine our creativity into shops, coffees, or a parliament building. Let's try using some lateral thinking for a start. Should giving a sight to the people necessarily mean the conventional straitjacket ideas? Let's give the floor to everyone, from children to artisans, from business people to artists, from workers to senior citizens. Let's get our heads together and think. Sejna nsaqsi, konorevoli Luis Galia, inti ir-rwol tiegħek bħala Ministru tal-Edukazzjoni fejn inti taf li l-kultura u l-edukazzjoni huma ħaġa waħda u ma jistgħux jitqasmu. Ma taħsibx li inti d-dover tiegħek li fil-kabinet qajjem din kuxjenza u li l-Parlament li jeskludi daw l-affarijiet kollha għax jeskludu it-tfal iċ-ċittadini kollha ħlief il-ftit nies li jidħlu fil-Parlament. Ma taħsibx li għandek ixxejjer dil-bandira kontra l-Parlament favur proġett li jintegra il-kulħadd?
Hawnhekk hawnis tajjeb illi jafuni kemm dil-bandira nozza u kemm inxejjerha. Ġifieri jiena ħdimt ħafna biex jitlesta il-Kavaljer ta' San Ġacobu. Organizzajna konferenza anke fuq il-missjoni ta' dan il-Kavaljer. Ġifieri nemmen ħafna u nitkellem u naħdem bil-fatti biex inkun nista' nġib l-edukazzjoni u l-kultura jaħdmu iktar flimkien fil-flaġna kollha kemmi tal-poplu tagħna. U m'hemmx dubju illi dan li qed tgħid inti dwar edukazzjoni, kultura, r-rabta tal-kultura u l-arti mal-ekonomija, dawna aħna qed nisimgħu xejn ġdid. Inna ngħiduhom għaw Malta.
Imma tgħiduhom moment kemm qed tagħmlu
xejn. Skużi, skużi, mhux m'aħna nagħmlu xejn. Investejna 4 miljun lira fil-Kavaljer ta' San Ġacobu, mhux m'aħna nagħmlu xejn. Fir-restawr qed isir ħafna u ħafna affarijiet. Fir-restawr qed isir ħafna affarijiet. Tajjeb, ara l-investiment li jsir hawnhekk, ara l-investiment ukoll li sar f'dar il-Mediterran, tajjeb u ma ngħidux, għax qed isir qed tagħmlu statement. Illi bir-rispett kollu jidru
ma
bbażati biżejjed fil-fatti.
Jumejnilu fuq il-gazzetta kien hemm miktub li neħejtu one pers li neħejtu l-ħdud il-free Sundays mill-mużewijiet u li żittu l-fija ċittadini Maltini mill-lira u żewġ liri. Sinti taf li mużew mhux biss kultura ma huwa lok fejn teduka tfal. Xfir tistgħu titkellmu, tistgħu tagħmlu ħafna konferenzi u x'tagħmlu mal-fatti mhux qed juru hekk. U fil-fatt il-pubbliku qed jgħid li din il-kwistjoni li nħolqot issa dwar il-Parlament inħolqot għax anke l-Prim Ministru kien donnu rid jgħid li dan il-proġett mhuwiex konkret u dan il-proġett din il-kwistjoni inħolqot biex in-nies ma jaħsbux daqshekk dwar l-affarijiet li qegħdin jafsu iktar fuq il-gvern bħall-budget, bħad-dar Brussell, bħal ukoll affarijiet oħra. Allura din tal-Parlament qiegħda hemm biex taljenaw in-nies. U din ħaġa li ħarġet tal-mużewijiet issa.
Kif inti tista' temmen ħaġa bħal din.
Il-poplu qed jgħidlek, tista' tara mill-gazzetti tat-Times.
Bil-mod nara, bil-mod ftit. Nixtieq jien nattribwixxi daqstant Machiavellizmu li l-Prim Ministru tagħna forsi illi joqgħod joħloq id-diversif tal-tadittiv tal mhu hekk xejn tajjeb. Aħna gvern li naħdmu b'mod kemm jista' jkun serju huwa veru li aħna tajjeb qed nikkonsidraw l-idea biex naraw kieku wieħed kellu jipprova jgħid hawn ħan ibnu Parlament x'jiġri. Trid tikkonsidra għaliex għandek ta' inti qed tgħid din l-idea itfina armija tikkonsidrajiex. Jiena nixtieq li nkun naf joqgħod jew ma joqgħodx Parlament hawn. X'jiswa, x'ma jiswix, xi tkun l-impatt tiegħu, kif tista' tħaddem l-affarijiet. Issa wieħed jista' imbagħad meta għandu l-idea tkollha f'idejh. Inti għandek l-istudji kollha u l-pjanti kollha li saru fuq iċ-ċentru tal-arti. Għandek ukoll din il-possibilità. Il-gvern ma ġiet qudiemu l-ebda proposta biex jgħid mela issa ejja nieħdu deċiżjoni ħalli nibnu parlament. Dil-proposta qudiem il-kabinett tal-gvern ma resqitx. Qudiem il-kabinett tal-gvern anqlet id-diffikultà il-kwestjoni. Dan is-sit sa nħallu hekk. Għaliex ma nagħmluh ċentru tal-arti? Biex tagħmlu ċentru tal-arti għandek problemi konnessi mhux biss mal-ispiża biex tibnih, mal-ispiża biex tmexxih. Ġiri foqgħu dal-argument tajjeb illi qed irid iżhom quddiem għajnejh. U l-gvern mhuwiex moħħu deċiż fuq il-kwestjoni.
Issa inti taf li l-poq qed taqra fil-gazzetti li l-poplu leħen le. Għawija għal l-idea ta' parlament u kun hemm ukoll l-idea li ċentru artistiku u għat-teatru ma jeskludix l-investiment privat. Issa biex ma nkompux nantagonizzaw il-xurxinek. Intkom lesti tirrevedu lesti tirrevedu il-pjanijiet tagħkom u tisimgħu u forsi terġgħu tiftħu l-kompetizzjoni.
Ifi b'niftit nara tajjeb, il-gvern il-ħin kollu u d-dnejħ miftuħa u l-ispirtu li jannimaħ u għaspirtu ta' dialogu. Ġiri foq di, żgur m'għandi laqqas li x'kien dubju jien. Jien il-punt li però tajjeb illi kulħadd irid iżhom quddiem għajnejh. L-ewwel nett li wieħed m'għandux jiddenegra il-Parlament bħalli kieku dan huwa il-bini tal-poter. Il-bini tal-Machiavellizmu, il-nis dana imbedi minnu, illi damux post il-parlament huwa post illi l-kultura ma jagħtix kasa.
Ftit nis jitlu fih fil-parlament.
Ma inti imma bir-rispett kollu jiena ma nippretendix il xi ħadd li għandu il-formazzjoni tiegħek illi jitkellem fuq l-istituzzjoni tal-parlament u fuq il-bini fejn isir il-parlament bħalli kieku il-bini ma tistax ukoll barra li milli tużaha l-parlament tużaha ukoll bħala ċentru kulturali.
Skużani, fuq in-net news intqal li il-presid kien ħajjintuża għall-parlament u għall-ċentru kummerċjali it-teatru qatt ma semma in-net news hekk stqar.
Anke
jiġifieri sa tbiddilix.
Le mhix qed inbiddel xejn. Imma ma nistgħux aħna bir-rispett kollu ta'. Meta inti tajt parlament, aħna llum ngħidu parlament. Llum fil-parlament għandna l-palazz ta' President. Għandna post illi huwa mużew, jidħlu fih it-turisti, jidħlu fih it-tfal. Il-patrimonju Malta jorganizza l-wirjiet fil-palazz tagħna, fil-parlament tagħna. Ġieri ejja ma nitilqux bl-idea issa jien da indipendentement mill-issue ta' miex parlament jew le, imma li jien nisma' nies formati tajjeb. Jitkellmu fuq il-politiċi u jitkellmu fuq il-parlament mod denigranti, mod illi bħalli kieku dan huwa l-għadu tal-poplu.
Ħadd ma tkellem dwar għadu.
Jekk naqralek iċ-ċirkolari li ħriġtu hawn u ngħidlek intom xi ftibtu, tajjeb biex aħna niġu mistiedna hawn, naħseb illi importanti li jkun hawn.
Kienet ippreparata mela din id-diskors.
Le dinha intom ħriġtuha tajjeb jiġifieri meta intom qegħdin tgħidu illi dan huwa post. Ta' politiċi bħalli kieku.
Ħadd qabbel in-nies li kienu jitlu fit-teatru jgħid mal-ammonta nies li jitlu ġo parlament.
L-argument mhux qiegħed jiena innaqqas mid-dibattitu li jista' jkun hemm għandu jkun hemm. Għandu jkun hawn parlament jew għandu jkun hawn ċentru tal-arti, jew għandu jkun hawn xi ħadd oħra. Dak għad-dibattitu għandu jsir. Għandu jsir miftuħ, però għandu jsir ukoll b'maniera illi hija bilanċjata.
Hija bilanċjata.
Il-għaliex inti ma tistax tinsa il-kwistjoni taċ-ċentru tal-arti, il-gvern daħal fija ħafna u daħal fin-nefqa u fl-ispiża rikorrenti u ma tistax tgħidu hawn nagħmlu ċentru tal-arti u ma tidħlux ukoll f'ċertu dettal dwar il-finanzjament u t-tmexxija tiegħu.
Onorevoli Ministru, jiena sa nidħol propju f'dan l-aspett Mirjam Cremona, Onorevoli Ministru Dr. Galia, sa nidħol propju f'dan l-aspett tal-finanzjament tal-teatru. Sa nibda fuq żewġ premessi li dak is-sit marbut mal-kultura għal 150 sena u dak is-sit dejjem kien propost biex jerġa' jinbena teatru u noġġezzjona bil-qawwa kollha fuq il-terminologija li qed tintuża bħala ċentru. Ċentru diġà għandna il-San Ġagbu, m'għandniex bżonn niżjed ċentri, għandna bżonn xi ħaġa li nistgħu ngħidula teatru ta' veru. Li ma jnaqqax mill-validità tat-Teatru Manuel fejn qegħdin għax dan huwa ġojjel tas-seklu 18 minn x'għalfejn nidħlu fid-dettall li jista' jibqa' jintuża u jinżamm ħaj b'rappreżentazzjonijiet żgħar li ma jfissirx ta' kwalità baxxa imma b'inqas nies fuq il-palk. It-teatru ir-rjal ikun post fejn jistgħu jiġu preżentati rappreżentazzjonijiet ta' ċertu kobor. Insemmi bħal Aida, insemmi bħal Swan Lake, insemmi bħal Seven Brides for Seven Brothers biex inżomma fuq livell li jista' jifhimha anki tfal tal-iskola. Fuq il-finanzjament infakkar li fin-1999 f'Marzu f'artikolu li kien jissemma Opinion, l-Onorevoli Dr. Francis Hamid Dimek kien qal li fuq riċerka li saret Renew Unit instab illi għal kull miljon li l-istat investa fit-teatru fl-arti relatata mat-teatru ġew lura 3 miljoni għal kaxxa ta' Malta, għal kaxxa tar-Renew Unit. Jiġifieri, jiena qed ngħid li hawnhekk jidħlu Malta miljun turist fis-sena. Dan it-teatru rjal sa jkun naturalment bit-teknoloġija moderna jista' jintuża s-sena kollha. So qed ngħid minn miljun turist jekk nofshom indaħluhom bħala half day tour kif jagħmlu Gozo Heritage, it-turisti kollha li jmorru għawdex kollha jidħlu Gozo Heritage. Dat teatru rjal tant għandu storja vibranti minn dumbena fl-18 infetta fl-1873 sal-lum illi għandek tagħmel half day tour ġo fih tirrakkonta l-istejjer ta' teatru rjal jekk tiċċarġhom lira biss nofshom ġa għandek nofs miljun biex tmexxih għal inġiblek iżjed inkam. Jekk mill-miljun turist mas-sena kollha tbelhom biljett wieħed biss kwart minnhom, kwart. Ġifieri 250,000 times 5 għandek miljun u kwart inkam. Jiġifieri minn dat turisti kollha li jiġu biljett ma nbigħulhomx kwart minnhom. That is a million, 1.75 million per annum. Barra minn hekk fis-sulari sussekwenti il-car park huwa self-sufficient għax ifendi għar-rasu għax in-nies jipparkjaw anki mal-ġurnata. U jista' jinbena wkoll sular għall-exhibition li tiġġenera u tagħti l-idea li l-istorja ta' Malta ma waqfitx meta telqu l-kavalliri, nibqgħu niġġenerawhom il-mużowijiet tagħna. B'daħla ta' 25 cents sa niqafgħu fuq il-finanzjament.
Ħaj konna iktar spazju biex il-pubbliku jitkellem wara li nkunu saqsejna kulħadd fuq il-panel, firħudu ftit paċenzja u stennew.
Jien xtaqt nirrispondi lill-Ministru jew noħu spunt illa li xnaf illi fit-8 kwart se jitlaq. U ma jkunx fair illi ma jkunx preżenti u ngħidu ċerti affarijiet.
Mela min għandu mistoqsijiet tal-Ministru.
Ovvjament, imma smajtek tajt li titlaq fit-8 kwart, Onorevoli Dr. Luis Gallia. Jien xtaqt nieħu spunti mid-diskors li għamilt int mhux bħala Ministru Luis Gallia ma bħala rappreżentant tal-Gvern u tal-Partit Nazzjonalista. Val Valente. Ok, point taken. Mela bħala ministru. Tajjeb ħafna. Mħammurru għal-bidunet għall-affermazzjoni li għalet il-sinjolina fuq Jasmond Mulliet, l-Onorevoli Jasmond Mulliet. Ija ċara daqs il-kristall illi il-kabinet diġa iffissa f'moħħu illi hemmhekk se jsir Parlament, mhux it-teatru rjal kif nafuh u kif jixraq lil Belt Valletta bħala belt storika u belt ta' klassi ta' heritage kif ġieti klassifikata fid-dinja. Mela jixirqilha t-teatru rjal u mhux il-Parlament. Dak huwa żgur il-punt li għandi f'qalbi jien il-lejla. Intom għattu li qed tikkonsidraw din il-proposta. Jien ngħidlek illi ferba leġislaturi li għaddew għamiltu weda fil-manifest elettorali tagħkom tal-Partit Nazzjonalista issa qed ngħid taħt diversi prim ministri, inkluż anki ovvjament Fenech Adami, ma ħammur 25 sena ilu kien hemm il-famuż proġett tal-bini tat-Teatru Rjal mill-ġdid, il-pjanti qegħdin il-biblioteka, ix-xelvjati mimlijina qbut u ntesew. Kien hemm pjanti oriġinali li jixbu ħafna lit-Teatru Rjal u daw ġew esklużi tal-artisti Maltin, ma niftakarx l-ismijiet, ma kien hemm anki barranin ukoll. Però illi tagħmlu weda, speċjalment fl-1999, meta se tgħidu u għattu dikinhar, ċoħe. Illi t-teatru sa jkun funzjonabbli, tajjeb sa jkun inaugurat u sa jkun proġett lest. Al kontrarju, il-Partit Laburista qal illi kieku kien fil-gvernu il-proġett lest dan qalu il-famuż Charles Buħaġar, l-arkitett, u naħseb li hija weda fierħa wkoll din. Tajjeb, issa jekk ma tibnux it-Teatru Rjal u tagħmlu parlament, tkunu qed tisfidaw lill-poplu. Letteralment tisfidaw il-poplu li tagħkom il-vot biex tlajtu fil-parlament u qed tirreprezentaw lill-poplu u lili wkoll personalment. Din ma nistax inniżilajn illi lajntom qegħdin hemm fuq bil-mandat tal-poplu. Għandkom l-ewwel tikkunsidraw x'qed jgħid il-poplu. Mhux se tagħmlu taqbdu tagħmlu parlament ġosid bħal dak meta parlament għandkom fejn tagħmluh. Jew fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Kastilja, jew każa ferrerija quddiem it-teatru. U ovvjament il-Ministeri jiġu relokati x'imkien ieħor. Jew fil-famuż San Tirmu li qiegħed hemmhekk mejjet u mhux reġenerat għal xejn. Il-Bavira, eżattament, u ħafna postijiet oħra dan ġol-belta. Jien mussa ngħidlek mussa nkun daqshekk pastas bħalma għal dak tal-gazzetta llum illi tagħmlu il-matab, dik ma naqbilx magħha, dik hija insolenza u injoranza. Però ma jistax ikun illi tinnegaw lill-poplu minn teatru għax it-teatru kif qalet tajjeb ben tajjeb is-Sinjura Cremona u nifraħlek anki għall-interventi li għamilt fil-programm tal-Ubondi, tajjeb il-Belt Valletta u Malta ma tistax toqgħod mingħajr teatru. Ħana qafem.
Domanda kienet tiegħek l-ewwel waħda hijiex feta' kompli tal-Parlament u hekk fim tusew il-Ministru qal lama ġiet iddiskutata fil-kabinett u la d-deċiżjoni ma kienx meħuda. Allura kif il-Perit Richard England tiġa jaħdem fuq il-proġett bħala Parlament? Grazzi.
Sekonda. Il-kabinett iddiskuta proposta dwar l-użu tas-sit tat-Teatru Rjal. U kien hemm id-dibattitu. Dan għandu jsir Teatru Rjal u nerġgħu naqbdu l-pjanijiet oriġinali, jew hemm il-possibilità li tiġi konsidrata xi idea oħra. Intom tgħixu f'Malta bħali u l-idea li jsir Parlament hemm mhijiex idea li nibtet issa, ġi li semmi dal-aħħar daqqa minn dak, daqqa mill-ieħor f'xi ġurnali, eċetera. Id-diskussjoni l-iktar ħaġa punt ċarli ħareġ kienet ix-xewqa illi dal-post illi tant kulħadd ilu jipprova jara kif sa jibnih kista jkun nagħmluh. Kien hemm diskussjoni simili għal hawn jekk irridx ikun it-teatru jew ikun il-Parlament. U hemm opinjoni diversi. Hemm min jgħid le għandu jkun it-teatru u hemm min jgħid jista' jkun illi fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi tal-pajjiż ikun iktar ġustifikabbli minn dal-ċirkostanzi illi wieħed jew il-Parlament. Aħna qed nisma' għalfejn nibqgħu ngħidu dal-affarijiet kollha ejja nittestjaw l-idea ta' Parlament u ġi inkarigat l-istess perit illi ilu involut fuq dak is-sit għax huwa il-perit ta' dak is-sit minn żmien issa minn numru ta' snin ilu. Kif? M'għandux x'jaqsam, mhix kwistjoni ta' dal-perit u ta' dak il-perit. Tajjeb inkunu nafu. Il-perit England tajjeb fin-92 ikkompeta f'kompetizzjoni li daħal għalija minn ritt jidħol. It-tieni nett imbagħad kien hemm call for application applika bħal ħadd ieħor kif applikaw diversi konsorzji lokali ma konsorzji barranin kien hemm panel intervisti rapporti u intażel il-Perit England. Palma jintażlu daqa jintażel da kap, daqa jintażel dak u daqa jintażel liħor. Meta kien hemm fil-gvern amministrazzjoni laburista kien hemm ukoll kompetizzjoni u d-diżin li promettaw kien l-uniku diżin illi fil-fatt kien aċċettat u li fuq u il-gvern laburista kien se jipproċedi. Qatt ma ġew itterminati l-inkarigu. Ġieli ma rridx noqgħod nagħmel id-difiża jien ta' għax dal-perit jew dak il-perit, mhix għax l-argument mhux dan hu. Id-domanda ta' Pamela hi tajjeb. Mela, aħna ridna nittestjaw din l-idea. Il-għaliex il-kabinet irid ikun jaf kieku stess trid tagħmel parlament. Għandek l-ispazji? Kieku kellek dak l-ispazju inti tipprova tutilizza? Kif tutilizza? X'iżomm għall-parlament? X'iżomm għall-kmamar tal-kumitati jew tal-parlamentari għal tal-ispi? Xi spazji jifdallek? Jekk jifdallek spazji, x'użu pubbliku tista' tagħmel minn dan l-ispazji? U jekk sa tagħmlu hekk waħdu, il-Prim Ministru qal definitely jiena ma nistax nagħmel spiża waħedha, irrid nar l-ispazji tal-madwar kummerċjalment x'jistgħu jirrendu ma jirrendux. Dawn huma l-idea li qed jiġu eżaminati bħalissa. U żgull li le, il-Prim Ministru għamilha ċara. Tajjeb illi l-ewwel qabel kollox irid jaf dad-dettalji kollha. Tajjeb.
Il-Prim Ministru mhux il-Ministru. Il-Ministru Muljet kien deċiż ħafna.
Le, għax il-Ministru Muljet ġie mitlub illi jassigura li jġib daw id-dettalji kollha.
Anna Ħansa,
so very quickly, I'd like to present this idea. I'm an environmentalist who lives in Malta, and I've seen similar things happen in England where the council have been so arrogant and adamant that they wanted to build their concrete monstrosity, and in the end it's cost the taxpayer millions of pounds and the council's been voted out. And this is what I see as an ecological idea. Basically, keep the foundations, the steps, renovate what's ever there, recycle materials, use the expertise that's already there, and create a theatre that will basically present all sorts of good, positive entertainment for everybody. I think it should be able to do it for £1 million or less. This £20 million frightens me, and I've laid out some of the ideas. There's about 25 here. I'll leave it on the table, and if anybody wants to take some, please do. And basically, that's it. Thank you.
Thank you very much.
Issa se naddu għal punt ieħor, mela wieħed mill-argumenti ewlenin li l-gvern qed juża biex jibni parlament huwa li l-belt diġà għandu St. James Cavalier u li qed issir ir-restawr tal-Manuel Theater. Issa Malta m'għandniex teatru backstage b'apparat sofistikat. Hawnhekk tajjeb wieħed li jinnota li l-MCC, il-Mediterranean Conference Center, m'għandix backstage. Issa ċentru artistiku teatralu ġdid għandu jinkludi mhux biss teatru jkollu akustika u teknoloġija avvanzata, iżda wkoll sala li jkollha apparat versatili u bekk kun tista' tbiddel il-forma tagħha u tista' tintuża l-affarijiet oħra apparti t-teatru. Jekk imbagħad wieħed jikkunsidra l-pjazza li bħalissa qed tintuża bħala parking area, dan jistgħu mbagħad jitbiddel fi ġnien fuq barra, fejn in-nies ikunu jistgħu jgawdu xi opra, xi mużika jew xi biċċa teatrali, bażikament bħal ma jsir Covent Garden. Jistgħu wkoll jinkludi videoteka b'aċċess għall-pubbliku, librerija b'fondi għall-kotba fuq suġġetti moderni bħal iċ-ċinema, teatru, dawn affarijiet li diġà jeżistu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U proġett bħal dan aħna m'aħniex ngħidu li qed dan jeskludi bl-ebda mod il-settur privat, jista' jinkludi kafejs, ħwienet, parking areas.
Post bħal dan bħal ma qalet ilejn, jekk jiġi pjanat u mmexxi sewwa, mhux biss ħajjiġġenera l-ħajja kulturali u soċjali tal-belt, imma ħajjoħloq impjieg għan-nies. L-ewwel nett għal-mijiet ta' studenti bħalna jiġifieri li qegħdin jispeċjalizzaw fl-arti u li minħabba nuqqas ta' attenzjoni tal-politiċi għall-kultura ma jsibux xogħol. Studenti jistgħu jiġu impjegati bħala assistant cultural managers jew cultural animators, cultural developers, outreach programs, public relations, personal personnel artistiku, disegnatori, technicians, u għalfejle għandu jkunem ukoll impjieg għal nies oħra bħala accountants, sales assistants, segretari, waiters u ħafna oħrajn. Il-proposta li l-Parlament jiġi flokit teatru irjal huwa pjan mingħajr ebda viżjoni għaliex ma jinħoloqx impjiegi ġodda jew ftit li xejn. Ma jagħtix spinta lill-ekonomija, ma jgħidx il-belt bħala kapitali kulturali kompetittiva fl-EU u ma jinkludix il-pubbliku.
L-Honorable Evers Bartolo, Dr. Harry Vassallo and Professor Joe Frigiri, jekk jogħġbu tista' tuna reazzjonijiet tagħkom għal dan li qed jitqal.
Bħala kori jew
bħala kori. Le.
Nissuspetta li nistgħu nkantaw l-istess kanzunetta.
Anzi opera, ja.
Personalment u hawnhekk anke qed nirrappreżenta lill-Partit Laburista, aħna ma naqblux li fuq is-sit tat-teatru għajt l-bini tal-Parlament. Aħna naqblu li hemmhekk huwa post biex ikun hemm il-faċilitajiet kulturali li mhux vera u mar duplikati f'St. James jew fil-Dar il-Mediterranea l-konferenzi. Ġifieri hemm bżonn ma nafx jiena nhar is-sibt mort naraw opra kelli mur naraw f'lukanda privata. Għaliex ma narajx f'post nazzjonali, f'teatru nazzjonali. Li jinkwetani fuq dal-qasam imma aħna nagħmilha ċara. Jekk infakkarkom ftit fl-istatistika li ħarġet mill-istħarriġ tal-kultura 2000. 81% tal-Maltin għawċin qatt ma marru kunċert. 70% qatt ma marru mużew. 8% biss marru għal xi performance ta' sfin. 2% biss, nissuspetta li qegħdinaw, li marru teatru iżjed minn 5 darbiet. Issa, idha qed ngħidha din, għax waqt li qed ngħid li aħna naqblu li dak is-sit ikun faċilità kulturali, jekk mhux se jkollna strateġija edukattiva u kulturali qawwija biex niġbru l-itfal u liż-żgħażagħ biex jidħlu fl-attivitajiet kulturali, inutli nibnu teatri, inutli nagħmlu swali ta' arti kontemporanja, jekk minn kmieni ma in-nies ma jibdewx imorru għalihom, għaliex waħda mill-kritika li smajna li għandna bżejjed teatri u li dak ikun katedral fid-deżert. Li nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa fuq għala ma naqbilx li hemmhekk is-Parlament u issa qed nesprimi ruħi personalment. Jien issa qil 12-il sena fil-Parlament, jiġri ma nistax niġi akkużat li m'għandix rispett lejn il-Parlament, għax jekk m'għandix rispett lejn għan-nifsi. Però jien ngħid qabel nibnu bini ġdid għall-Parlament, ejja nibnu l-Parlament. Ejja nużaw il-bini li għandna bħalissa bħala Parlament. X'irrid ngħid? Aħna qas il-Parlament, l-unika Parlament part-time fl-Unjoni Ewropea, għadu qas huwa mibni bħala istituzzjoni tal-bnedmin. U jien ngħid jekk il-Gvern għandu l-flus, jiena sinċerament jiena ma rridx inkun ċiniku, ma naħsibx li bħalissa il-finanzi tal-pajjiż fejn id-deficit se jkun ikbar milli qed jippjana l-Gvern sal-aħħar tas-sena. Bis-serjetà hemm xi ħsieb min-naħa tal-Gvern li jonfoq xi miljuni tal-liri biex jibni xi ħaġa f'dak it-sit, m'għandux il-flus biex jagħmilhom. Jiġifieri jiena kultant naħseb li aħna l-Maltin neċitaw irwieħna dwar kwistjonijiet li mhumiex reali. Aktar minn dwar kwistjonijiet li huma reali u jiena nħoss li din kwistjoni mhijiex reali, għax il-Gvern m'għandux il-flus biex jibni xi ħaġa hemmhekk, m'għandux il-flus. Id-deficit se jkun ikbar minn dak li pjan, ikbar minn 97 miljun li suppost kellu jkun f'Diċembru tas-sena 2004. Jiġifieri ma jistax jagħmel proġett hemmhekk fejn se joqgħod bisfuq il-fondi pubbliċi, ma jistax, ma nistax nimmaġinaw li se tiġri. U nerġa' ngħid, jekk il-Gvern għandu xi flus għad mexxi aħjar tal-Parlament, aktar milli jonfoqhom fil-ġebel, aħjar jonfoqhom fil-bnedmin li hemm fil-Parlament, ħanispjega ruħi. Il-Parlament tagħna għadu jaħdem qisu Dipartiment Governattiv taħt il-Gvern. Jekk irridu l-Parlament nibnuh bħala istituzzjoni nazzjonali, irridu l-ewwel nibnuh bħala istituzzjoni nazzjonali bħala istituzzjoni li hija separata mill-Gvern u għandha l-funzjoni tagħha differenti mill-Gvern. Jekk ngħidilkom x'faċilitajiet għandhom il-membri parlamentari biex jaħdmu, titħku u tibku fl-istess ħin. Ġifieri aħna għadna qisu l-Parlament f'Malta membru parlamentari Malti jeżisti biss biex jaqdi l-kostitwenti bit-telefon b'xejn u jekk irid imur għawdex
imur b'xejn u għandu erba' biljetti tal-Air Malta fis-sena. Tgħidu li aħjar minnkom veru. U nistgħu nipparkjaw il-bett li importanti. Imma jekk aħna rridu nagħmlu riċerka u naħdmu bis-serjetà biex nagħtu semna biex il-liġijiet li għaddu minn dak il-bini jkunu deċenti, ma qas għandna faċilitajiet. Okej, għandna l-IDSL, imma ġifieri jiena qed ngħid li jekk għandna l-flus biex nibnu l-Parlament qabel nibnu il-Parlament għall-ġebel. Nibnu l-Parlament bħala istituzzjoni. It-teatru jista' jsir, diffikultà hemm, jiġifieri ma rridx impenġija bħala li m'hemm problemi ta' xejn, u bil-fors irid isir fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż bħala public-private partnership. M'hemmx mod ieħor. Il-Gvern joħroġ l-art u l-privat jinvesti f'affarijiet li taħt ikunu għall-użi kummerċjali, parking u kafejiet u affarijiet oħra, u fuq taħt mexxija pubblika, taħt mexxija pubblika ikun hemm il-faċilità tat-teatru. U mużew tal-arti kontemporanja li m'għandniex.
Il-mużewijiet issa għax inti għamilt enfasi fuq l-investment fuq il-lat uman u pedagogiku. Tajjeb li nkunu nafu ta' drama unit kemm hemm?
Fid-drama unit bħalissa smajnija f'Theatre Traffic il-ġimgħa ilu li kienha waħda minn tad-drama unit u qalet li għall iskejjel kollha tal-Gvern ta' Malta kull m'għandhom teachers ta' TIE huma 18. Illi huma ma jistgħux jilaħqu assolutament ma' di domanda. Aħna tkellimna wkoll fuq jekk tfal jekk biex jiġu t-tfal iħobbu t-teatru minn fejn irridu nagħlmuhom. Ħadd tibda mill-edukazzjoni għaliex l-arti u l-edukazzjoni suppost they go hand in hand.
Però anche teachers, sta, jiġifieri kieku t-teachers kollha jattendu t-teatru, l-istatistika li semmejt jien tkun ikbar mill-liet. L-eżempju jrid jiġi minn nies li jiġu puntat ma' tfal, mhux kull darba noħor u speċjalizzazzjoni ġdida. U anke ħa nagħmel xi ħaġa oħra li mhux se tagħmilni popolari fost l-istudenti tat-teatru hawn ma ħanajda, ħalli nkun onest. Aħna noqdu ngergru il-Maltin dejjem ifittxu mpieg mal-Gvern u bħala watchman. Dejjem ifittxu mpieg mal-Gvern. Bħala watchman, issa ma nibdewx ikolna l-istudenti universitari, l-unika futur li jaraw għalihom impjieg fis-settur pubbliku bħala manager
għasam kulturali. M'għandux jeskludi s-settur privat għal dan il-proġett. Imma
dik l-importanti, aħsbu wkoll ta' kif se tagħmlu intom biex tkunu anke entrepreneri u toħolqu affarijiet intom. Diffiċli, diffiċli imma. Importanti li nitkellmu għom ċad dal-affarijiet.
Ħankellmu, ħanħallu il-Dr. Harry Vassallo. Ek joġbok. Dr. Harry Vassallo, please.
Jiena għandi tifel ta' 5 snin u xi kultant meta ngħaddi ftit żmien miegħu jibda jkellimni fuq Spider-Man u mostri u affarijiet u jaħseb li jista' jtir u da. U xi kultant indur fuq il-mara ngħidilha nħossni qed niġġenni. U meta niġi għal-diskussjoni bħal di wkoll inħossni qed niġġenni. Anzi iżjed għax mhux qed nara tfal ta' 5 snin. Aħna jista' jkun bħala Malti fl-istess sena fejn smajna li jista' jkun il-sistema tas-saħħa b'xejn għal kulħadd tista' tispiċċa nitkellmu fuq binja ta' parlament jew il-bini ta' teatru reali. Assolutament, dis-sena minn dak is-snin kollha se nagħżel. Ġifieri jiena li għad diskussjoni qiegħda jien ieħu gost bid-diskussjonijiet u din mod partikolari għax hemm ħafna xitajt. Imma l-lajbiri għarda s-snin kolla, il-lum, issa sa nibdew nitkellmu fuq dil-ħaġa. Hemm oħra, dak ir-rovina f'Puti Rjal, tant ilha hemm, imma jista' jkun li nsibu li l-mepa ma tħallinix nagħmlu ħrar għax sar monument tal-inerzja. Tajjeb, l-inerzja mhux biċċajt iswara li x'inħallu hemm għax għandna bżonnhom għax ifakruna fl-istorja tagħna. Dik storja ta' inerzja ta' 60 sena, mhix ċajta. L-ikbar forza li għan f'dal pajis. Dik hija l-kultura tagħna, ara m'hemmux taħsbu li hija ħaġa oħra. Nagħmilkom punt ieħor. Hemm ċertu wieħed Prigozhin Belġjan, kimiku, rebaħ il-Nobel Prize fuq strutturi u f'dissipazzjoni. U l-istudju tiegħu huwa u studja mod partikolari strutturi biokimiċi għax l-iżjed li jiddissipaw jiġifieri għandhom tendenza li jmutu bħalna. Iżjed ma tgħaddi enerġija minn ġo struttura, iżjed iżhom soda. Jekk inti tħalli l-enerġija toħroġ minnha, it-tendenza hi li dik issir affarijiet oħra. U dak li qed jiġri lill-belt. Il-koll nafu, il-belt issa għandha vini blukkati u l-istrutturi di qed titmermel. Hija ħaġa annimal qed imut, qed mhux mejjed. U l-istrutturi qed jinbnew band oħra. Tajjeb. Jien ngħidlek irridu niftu d-diskussjoni, jiena niġi nitmellaħ minn d-diskussjoni ta' li nagħmlux parlament, da xejn mhux se jsir, ta' ġifier ma noqgħodx intajru xi vina għax se jsir xi parlament. Li nixtieq jien li nitkellmu b'mod iżjed miftuħ. Importanti jien iddejja pereżempju ħafna li inħoss irritazzjoni għal politiċi u għal parlament. Jien laqgħet fil-parlament u politiku għax speċi jien għandi delizzju kbir bħal min għandu jott li ma jiflaħiex tajjeb, jien qod nissalla biex inkun fil-politika. Ma jien ma nħossniex differenti minnkom, jien ftit iżjed attiv dil-biċċa xogħol. Nixtieq li jkollna rispett kbir għad-demokrazija f'pajjiżna. Jien l-iżjed kelma li ddejjaqni hija l-kelma politikant li deħlet fil-sinna. Dilettant politiku għandi nifhem jien. Irridu nieħdu d-demokrazija ħafna iżjed bis-serjetà. Jista' jkun li dan il-gvern jitħajjar jiddisinja il-parlament tal-futur. Meta kulħadd jaf se ngħidha jien, jien mhux se niddejjaq jekk indejjaq lilkom ma jiddispiniċi ħafna. Hawn partit ieħor li fl-aħħar elezzjoni kiseb 9.3 tal-appoġġ tal-pajjiż. U mhuwiex rappreżentat fil-Parlament u jiena niddiskutu minn ħafna qabel il-Kummissjoni Gonzi biex inbidlu sistema elettorali u sa nfasslu parlament ieħor bħal dak. Naħseb iebsa. Jien nixtieq ukoll inżid ma' dak li qal Evarist. Il-kultura mhijiex bini. Ovvjament li kollok struttura li tista' taqdik hija ħaġa importanti u ċerti affarijiet ma tistax tagħmilhom jekk m'għandekx dik struttura. Imma jekk m'għandniex kultura ħajja, jekk m'għandniex l-enerġija għaddejja minn ġofina li toħloq din ir-realtà, l-istruttura għalxejn miqiedhem. Ukoll jekk insibu miljonarju, triljonarju li ħallasuna u jiffinanzjah, tkun ħaġa mejta, ma tkunx ħaġa vera. Irrid biex ikonna kultura, irrid ikonna poplu, mhux biss edukat minn du jkun tfal, imma li kollu il-ħin. Aħna għandna poplu li qed iħallas id-dar tiegħu. Li l-mara taħdem u tagħmel l-overtime u tfittex li kollha t-tielet job, apart ir-raġel li laqas taf x'qisu iżjed. Li meta jiġi d-dar hemm ċans li sejjaħ il-pulizija. X'iex teatru? X'kultura? Aħna kkundannati li nkunu materjalisti jew materjalisti miljonarji li noqogħdu nberbqu l-flus fil-jottijiet. Jew kellhom materjalisti għax irridu naqilgħuha u nikluha. U se nitkellmu fuq il-kultura, irridu nbidlu it-tip ta' ħajja tagħna biex niksbu kwalità ta' ħajja aħjar. Jien l-ewwel darba li bdejt nara x'aqdawl meta ltqajt ma' sit ta' ħanuta kafe li qalli jien nara l-ħadd ma niftaħx. Hemmhekk bdiet tinbidel il-kultura Maltija. Da jitlef il-flus biex jgħix. Għax jgħaf li musa jgħix għal dejjem. Hemmhekk beda jsir ftit iżjed Ewropew. Aħna għadna ma wasalniex hemmhekk. Kien hemm proposta fost ħafna li nkitbu fil-gazzetti li nofqu ħafna inqas flus minn 22 miljun, 15 miljun, 19 miljun, ma nafx kemm huma, dak is-somma astronomiċi kollha u nagħmlu ġnien sabiħ. Li għada pitada jisir teatru, għajdulu Rjal, għajdulu Republikan, għajdulu li tridu, jisir teatru tal-ofra. Tajjeb, għada pitada, mux illu, wahda, mannix il-flus, l-oħra, dik ir-rovina titlaq minn hemm. Għaddu gaffa minn fuqha, għamluha ġnien sabiħ, għamluha erba' sari, imma dik ir-rovina hija insult. Jiena lija dak il-monument għall-inerzja jobżoq li fwiċi kull darba nidħol il-bed. Tqogħdux tgħidu li se tagħmlu proġetti għax kemm ili ħajjin il-katus li jinżlu ma' dak il-mostru faxxist li hemm bib il-belt. Meta tagħmel xita bħal dal-jiem jarmu l-ilma mal-art. Jekk intkom m'intkomx kapaċi tagħmlu katusi ċivilizzati se tagħmlu li teatru, daħqunix. Da di plej ta' Kafka. Grazzi ħafna għall-performance dak.
Kważi għatt ma sibtruħi ma naqbilx ma dak li għadu kemm qal Dr. Harry Vassallo daqs illum u forse se jissorprendi ftit ruħu. Le, jien ġejt hawn għax irrid niddiskuti l-kultura. Jittispjaċini. U ma nixtieqx nisma' Aħna se niddiskutu l-kultura, iva, aħna se niddiskutu l-kultura. Number one. Il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura ħareġ stqarrija li fl-ewwel sentenza tagħha qal il-Kunsill jaqbel mal-opinjoni pubblika illi dan mhuwiex sit adattat għall-Parlament imma għandu jiġi żviluppat biex ikun hemm fih attività u animazzjoni ta' ħafna nies. Jekk sendoq id-diska dan huwa ħolma li ma tistax issir għax m'għandniex flus. Jekk se nirrepetu l-iżball ta' din l-art ħelwa li nweblu n-nies li hemmhekk aħjar nagħmlu ġnien, verament qed nitbedu mill-vokazzjoni tas-sit. Is-sit m'huwiex vokat jew imsejjaħ biex fuqu isir ġnien. Tajt din l-art ħelwa. U nixtieq li kienu rappreżentanti tagħha hawnhekk ukoll. Għaliex meta 15-il sena ilu kien qed jitfassal il-pjan ta' Renzo Piano, kien hemm ukoll din l-art ħelwa li kienet opponiet u jiena kont wieħed minn dawk li għad, bekk żgur li qatt fuq dak is-sit ma se jinbena ċentru kulturali. Jien ma nemminx li d-diskussjoni li qed issir fil-kabinett bħalissa hi diskussjoni fittizja. Ma nemminx. Ma nemminx li qed issir biex jinħolo diversif. Anzi, dak li jippreokkupani lili u li naħseb li daw verament qegħdin jiddiskutu bl-idea li hemmhekk jibnu parlament. Irrid nagħmilha ċara li kieku jien kelli xi dubju li da ma kienx ħsieb li huma qegħdin jiddiskutuh bis-serjetà, ma kontx niġi. Innaħseb li jekk nibqgħu ngħidu u intom taħsbu li daw xi darba hemmhekk se jagħmlu parlament, mbagħad nieħdu l-qata ta' ħajjitna għax insibuh mawiċċna. Jiġifieri rrid li ħeri din jipprova jifhem fl-ispirtu li qed ngħidu dan li jekk ma neħdux bis-serjetà li din hi proposta li qed tiġi diskussa bis-serjetà, ma nkunux nistgħu nopponuha bis-serjetà. Mela allura jeħtieġ li nibdew narblu ftit. Għaliex il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura opponeha b'tant qawwa din l-idea. U aħna tajna r-raġunijiet, però raġuni li ma semmejniex hemmhekk u nixtieq li nsemmiha illum hija di. Illi fi programm elettorali wieħed wara l-ieħor, il-Partit Nazzjonalista kien wieħed li hemmhekk jerġa' jinbena jew teatru jew ċentru kulturali, imma l-idea li hemmhekk jinbena parlament qatt ma semmiet. U jiena nħoss li issa mhux sew li din ħaġa titqabbes fuqna f'nofs amministrazzjoni biex niddiskutuha ħalli naraw jekk taqbilx magħha jew ma taqbilx. Jiena nemmen bis-seħħ bis-saħħa kollha li argument dejjem b'argument għandek tipprova tirbattih. Però wieħed irid ikun ukoll sensittiv illi qabel ma jixħed idea għad-diskussjoni irid jara jekk kien hemm preparazzjoni għaliha minn qabel. Għax veru kif qal l-ħabib tiegħi l-Onorevoli Ministru xi ħadd kien semma l-idea tal-possibilità illi hemmhekk isir parlament. Imma jien kont wieħed minn dawk li din l-idea qatt ma ħadtha bis-serjetà. Mentri issa, sfortunatament, jien inħoss li qed ikolli noħodha bis-serjetà. Allura irid nagħmel ukoll appell. Ejja għalissa bħala moviment kontra din l-idea. La neħduha bħala idea fantasma li ma tistax isseħħ, għax allura ma nopponuhiex. Lanqas ma nidħlu tant f'diskussjonijiet bejnietna ta' eżattament dan iċ-ċentru kulturali stroke dan it-teatru kif għandu jsir, min għandu jsir, x'sur għandu jieħu. Però għall-inqas biex naqblu fil-bidu ejjew ninaqdu ma dak il-kurrent tal-opinjoni pubblika li diġà esprima ruħu b'mod ċar għax sondaġġ sar u ngħidu l-idea li hemmhekk isir parlament hi idea ħażina. Għax jekk naqblu fuq da mbagħad nistgħu niddiskutu fuq it-tieni ħaġa. Anki din
peress li ċemplu li jassa nibdew l-abbozz li jmiss nitlob li niddiskutawni li nirringrazzjakom ħafna. U jiena nista' nassigurakom minn ħaġa waħda ara taħsbu illi l-opinjoni pubblika li tqalet fuq dan suġġett mhix qiegħda wkoll jagħti każ għall-gvern b'serjetà kbira. Grazzi.
Grazzi tal-ġej.
Jiena naħseb ukoll illi għamlet sew Pamela Hansen li insistiet fuq il-mistoqsija għaliex jiena ħadt ir-ruħ meta smajt l-ewwel sentenza tal-Ministru li qal li qatt m'hemmx xejn deċiż, li mhuwiex fet akkompli, li din għadha qed tiġi diskussa u li għadu kemm qal issa il-Gvern jisma' ukoll. Allora jiena għalkemm issa mar però probabbilment xi ħaġa jisma' ukoll, jiena ma nimmaġinax li hawnhekk fil-kabinet kulħadd qiegħed jitkellem b'vuċi waħda favur din l-idea ġdida. Ma nimmaġinax. U jiena naħseb li hemm nies hemmhekk li du wkoll din l-idea ħasdithom jew mod ġbithomx. Ngħid ukoll da, il-Parlament huwa istituzzjoni li rrappreżenta lil dawk kollha li huma eletti fih. U allura jiena nara illi jekk ikun hemm oppożizzjoni anki fil-Parlament fejn qed jintaqa' illum, se jkun diffiċli biex imbagħad il-Gvern jimxi b'dil-idea jekk isib li anki fil-Parlament innifsu hemm oppożizzjoni pjuttost qawwija. Naħseb li aħna għandna nkomplu bl-argumenti tagħna għaliex inħossu li jekk jinbena hemmhekk, anzi jiena ngħid mhux talli m'għandniex noħolmu bl-idea li hemmhekk isir ċentru kulturali stroke teatru, anzi jiena naħseb li għandna ngħidu hekk għandu jsir għaliex Malta jixirqilha li jkun hemm xi ħaġa hekk u jekk kapaċi nagħtu eżempju anki b'da li minkejja d-diffikultajiet finanzjarji li l-pajjiż qiegħed fihom xorta nagħmlu dal-pass u nuru kif jista' jkun viabbli bħalma kienet qed tgħid Mirjam. Kienet qed tagħti eżempji konkreti ta' kif jista' jkun viabbli, imma jista' jkun viabbli b'ħafna modi oħra. Ħanaħsbu ftit fuq da. Parlament ma jistax jiġġenera flus. Parlament imdawwar kif ikun bil-pulizija li jieħdu ħsieb is-sigurtà ma jistax ikun ċentru ħaj fil-belt teqrita dik l-attività tkun qed tagħmel ċertifikat tal-mew tal-attività fil-belt jekk tagħmlu hemm. Allura dawn huma idejat li jiena naħseb waħda wara l-oħra bil-kalma bil-galbu għandna nippreżentawhom. Nurruhom fil-beraħ jekk hemm bżonn niffirmaw dikjarazzjoni, jekk hemm bżonn niktbu fil-gazzetta, imma nuru wkoll li anki finanzjarjament, ekonomikament huwa viabbli, jiġġenera ċertu ammont ta' xogħol, jiġġenera ċertu ammont ta' dħul, huwa possibbli li jidħol anki fih il-privat biex jibnih, huwa possibbli li jkun imdawwar ċentri tal-kummerċ li ma jkunux f'kompetizzjoni ma dawk li diġà jeżistu, imma li jkunu marbutin ukoll ma' prodotti kulturali. Vuol diri nixtieq li ma warbux l-idea għal kollox li mhuwiex ħsieb li verament kien qiegħed jittieħed bis-serjetà. Jekk illum qed jirrealizzaw dawk li proponewa illi hemm ċerta oppożizzjoni kontrih, tant aħjar. Grazzi.
Anna nsaqsuk, bħala chairman tal-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura, id-dmir tagħkom huwa li tmexxu l-pajjiż f'dan il-qasam. Issa, aħna għandna problema bil-mod kif il-Kunsill qed jiżvolġi ċertu tip ta' xogħol. Per eżempju, Richard, il-perit Richard England li ġi inkarigat li jibni xi ħaġa fuq dan is-sit sa sija jekk huwa ġnien, sija jekk huwa teatru, sija jekk huwa parlament jew ċentru, huwa membru fil-Kunsill tal-Arti u l-Kultura li huwa kunsill appuntat mill-Gvern. Issa, jekk dan diġà naċċetta kif qal f'Bondi Plus, jew f'Bondi Plus, aċċetta għalkemm ma jaqbilx li ħajibni parlament, kif jista' dan jibqa' fil-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura? Dan jidher li hemm ħafna konflitti u ta' interessi personali. Inti bħala chairman u l-Kunsill għandu jitlob li
Richard England jekk ħajibni l-parlament għandu jirriżenja minn hemm u għalkemm nafu li intkom qegħdin favur li tippromovu l-kultura, fl-aħħar mill-aħħar leħentu d-dikjarazzjoni tagħkom ġie matej wara fl-erba' intkom leħentu d-dikjarazzjoni tagħkom fis-27 u ħarġet l-istqarrija fl-14 wara li kienu ħarġu ma sesta' ittri. Issa ideja li ħarġet jumejjilu li l-mużewijiet, jiena studenta kont tal-arti, kultant nieħogos nidħol f'mużew biex nara pittura waħda. U ma nistax mhux se nidħol biex nara pittura waħda u nħalla żewġ liri għax jiena part-timer, ma naffordjaħiex. U hawn ħafna bħali hekk fejn hu qed ileħen dawn l-affarijiet il-kunsill. Imma qabel ma titratta dawn l-affarijiet iktar kumplessi, nixtieq inkun naf wara dan li qed jintqal jekk il-kunsill ħajjitlob il-Richard England para perit jirriżenja mill-kunsill. Fl-aħħar mill-aħħar dan il-bniedem u l-kunsill qed jitħallas biex jagħmel dan ix-xogħol.
Nirringrazzjak biex naturalment. Ħriġna dikjarazzjoni li fil-fema tiegħi kienet dikjarazzjoni ibsa. Naturalment inti taf li biex tlaqqa kunsill għall-inqas trittati avviż ta' 3 ijiem, però mbagħad wara li ntqajna immedjatament ħriġniha għaddejniha fl-istess waqt lill-Ministru tat-Turizmu u l-Kultura u fl-istess waqt għaddejniha lill-Gazzetti. U deret, fil-fatt naħseb li d-diskussjoni għadha sejra għad irid ikun hemm oħrajn li jesprimu ruhom wara li esprimejna ruħna aħna. Ħarġu jitkellmu wkoll fuq hekk il-General Workers Union, il-UHM. Incidentalment anki dawn iż-żewġ korpi donnhom ħaduha bħala fatt li minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż hemmhekk ma jistax jinbena ċert ċentru kulturali. Issa qed
ninsaqsik xi ħaġa speċifika dwar dal-kunflett tal-interessi ma rridx inkun naf jekk parjament ta' teatru jew ġnien. It's specific the question.
Inti taf illi bħalma jiena qed fuq il-kabinett li jista' jkun li ma jkunx hemm kulħadd jaqbel mal-istess mozzjoni, imma dak li jgħod fl-aħħar mill-aħħar hija d-deċiżjoni li jieħu l-Kumitat jew il-Kunsill li jkun.
Imma ma jistax jibqa' fil-Kunsill, nafu li hemm profitti kbar da. U jekk jogħġbok inħeġġeġ li l-ever l-Onorevoli Everest Bartolo, Harry Vassallo jitkellmu fuq di, għax huma jiblawni, lilkom jiblawkom inqas.
Le, ħa ngħidlek ftit. Le, il-konflitt, le, jekk il-konflitt ta' interess jinħoloq meta xi ħadd li qiegħed jokkupa karika, qiegħed jagħmel lih minn dik il-kariga kif mhux suppost.
Milli ma kariga tal-bini li jsir fuq is-sit jew tal-kariga tal-kunsill.
Isma' niftit. Jista' jkun li l-perit Richard England iħoss isma' il-kunsill iddikjara illi din il-pożizzjoni hi dik li hi u qed nieħduha din il-pożizzjoni, jiena ma naqbilx magħha, però xorta nista' nibqa' hemm biex nagħti l-kontribut tiegħi fid-diskussjoni. U jiena f'dan
ma narax
li ma naħsibx li f'dal-każ hemm konflitt ta' interess, hemm konflitt ta' idea, hemm konflitt ta' opinjoni ma' dak li qed ngħidu aħna. Imma para kollox dak li qal il-Perit England fuq dak il-programm kien jien ma naqbilx, anzi jien kont nippreferi li hemmhekk jinbena ċentru kulturali, jien minix fil-pożizzjoni li nieħu deċiżjonijiet politiċi. Iva, imma Pamela, imma
ma jistax, hemm profitti kbar imdaħlin fiha din.
Pamela, u le, Pamela.
Għalhekk hemm konflitt ta' interess, għax hu hekk qiegħed fuq il-kunsill u l-kunsill ħarġu press release biex jgħidu li ma jemnux li dak il-post għandu jkun parlament, kif wieħed minnkom qed jgħid ma jien ħanibnih? Imma jagħmilx sens, it's contradictory.
U le, jiena naqbel miegħek li u sorry, u jista' u jista' jgħid, Pamela, dak li qed tgħid inti, u jista' jgħid ukoll jien minħabba l-istqarrija li ħareġ il-kunsill se nirriżenja.
Jew intkom għandkom titolbuh li jirriżenja jekk tridu żommu l-kredibilità tagħkom bħala kunsill li tmexxew il-pajjiż mhux għaqda oħra
government. Ma ppruvaw ifmuta xejn x'qed nipprova ngħid jiena. Jiena ma naħseb jiena. Iva ma jiena. Jiena qed ngħid le. Jiena qed ngħid li il-Kunsill għandu dil-pożizzjoni ċara, Richard England
għandu jirriżenja.
Imma ifmu ftit.
Għandu jirriżenja jekk tridu żomm il-kredibilità tagħkom.
Però jekk ma jiena però jiena veru xtaqt li din ma nirriduċuhiex. F'diskussjoni.
Dr. Harry Vassal.
Għadhom minn hemm fuq Richard England.
Jini preferi kieku diskussjoni issir fuq suġġett li forsi jkun iżjed ta' valur. Jiddispjaċini illi id-diskussjoni bdiet minħabba dawn iż-żewġ punti. Id-dikjarazzjoni deċiżiva iżejjed illi hemmhekk se jsir parlament, allura toħloq panic. U anke din il-kwistjoni illi reġa' involut mingħajr diskussjoni Richard England. Jien irrid niskartom dan iż-żewġ affarijiet. Jekk ġew irid li jkollu l-appoġġ tiegħek biex hemmhekk ma jsirx parlament, naħseb m'għandu l-ebda inkwiet. Jien verament kontrarju li hemmhekk isir parlament. Tajjeb. Li huwa probabbli jien neqpa' bis-suspett qawwi li dan huwa smoke screen ieħor. Tant hemm affarijiet seri, issa ġej il-budget. Jien nixtieq nara wara l-budget tax-xahar iddieħel. Jiġi xi ħadd jgħidli illi se jonfoq 20 miljun lira biex jagħmel parlament. Ma mhux blaqas mhux se jkollna biex nitqarbnu. X'nagħmlu? Jiġifieri inkunu realistiċi. Ħanniftehmu. Louis Galia qal illi ma jaħsibx li Prim Ministru huwa daqshekk Machiavelliku. Tajjeb, jien nispera li l-Prim Ministru huwa daqshekk Machiavelliku li juża din bħala smoke screen, għax jekk verament il-kabinet qed jaħseb biex jagħmel parlament hemmhekk u jonfoq dan il-flus, allura verament spiċċajna tajna mir-realtà. Aħjar Machiavelliku mill-kretin. Tajjeb, jiġifieri jien nixtieq li diskussjoni ma tiqbax fuq dan il-livell u nitkellmu verament kif nistgħu nagħmlu passi l qudiem biex indaħlu enerġija biex ikonna kultura bis-serjetà.
Infakru li għandna studenti mid-dipartiment ta' teatru mill-Università ta' Malta, allura ovvjament l-interess tagħna huwa speċifikament it-teatru u kultura. Kieku kellek issaqsi per irridu nifokaw fuq din il-biċċa.
Iva, iva kemm trid, imma ħan nitkellmu fuq it-teatru tajjeb. It-teatru x'tifsir għandu fil-ħajja tan-nies.
Issa qed nitkellmu fil-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura u l-rwol tiegħu.
It-teatru x'tifsir għandu fil-ħajja tan-nies. Tajjeb.
Nista' nirrispondi għajjiena dina kif.
Le, insomma, baqa' li fil-mistoqsija dik nofsen kellha teħel.
Għax jew kellha mod tkun ħadd jitkellem.
Ma tgħidix mill-eżam.
Nkun għamilna l-pjana għal xejn.
X'tifsira għandu. Tajjeb, it-teatru fil-ħajja tan-nies. Jekk m'hemmx rabta mal-ħajja reali. Tajjeb, jien nieħu gost ħafna immur play ta' Sofokle. Tajjeb, li nitkellmu fuq kwalunkwe teatru ta' kwalunkwe epoka, nieħu gost,
yes.
Divertiment, tajjeb. U tajjeb li dawn l-affarijiet isiru u jinżammu. Imma mbagħad it-teatru jekk verament nemlu fih, irid ikun ħaġa ħajja.
Yes.
Tajjeb, dan il-wirt kollu li qegħdin ingawdu, għax f'dawk l-epoki kien parti ħajja mill-kultura ta' dakinhar. It-teatru tagħna, tajjeb, illum huwa ta' 2% tan-nies li jmorru teatru jew tal-poplu kollu kemm.
Minuta. Qed tifhemx qed jgħid Dr. Vassallo. U taqbel miegħu?
Imma lill-doktor naqbel miegħu, imma għandi.
Eċ qed jgħidlek x'tifsira għandu fil-ħajja tan-nies?
Jiena qabel ma nixtieq. Nixtieq nigwidaw id-diskussjoni. Nixtieq nigwidaw.
B'dak l-argument ma tagħmlux.
Nista' nagħmel id-domanda tiegħi issa.
Nixtieq nigwidaw id-diskussjoni ifhmuna naqra skont il-materjal li għandna. U jekk irridu nitkellmu fuq it-tifsira tat-teatru llum fil-ħajja tagħna, ħandumu ħafna. Issa għax hija ħaġa filosofika ħafna u kol pratika immissa il-puntana u fuq il-kunsil kif qed imexxi qiegħed illeħħen ċertu problemi u kif qed
Għanajlek, tibqax tipprova tikkonvinċini għaliex jien ġejt bliktar mod bliktar mod miftuħ onest u sinċir biex nitkellem. Minkejja
nirrispettaw id-deklarazzjoni tal-kunsil.
Minkejja dak li tiegħek tetra fi koġbu jikteb fuq il-kunsil, però jiena kapaċi l-affarijiet li ma jkunux minnhom ninjorhom u nikkonċentra fuq dak li hu l-iktar importanti l-lum. U jiena naħseb li l-lum mhuwiex il-waqt li noqogħdu nfetqu u nitqanfdu bejnietna fuq min għamel l-ewwel, min għamel it-tieni. Aħna qegħdin il-koll f'dal-kurrent, aħna bħala kunsil tal-arti edna esplicitament ma naqblux ma din l-idea e ngħid li mhijiex deċiżjoni. U nittama li mhijiex deċiżjoni u fuq di jiena nittama li mhijiex deċiżjoni, però r-risposta li tal-Ministru kienet li għadu mhux xejn deċiż.
Però fi kwalunkwe każ hawnhekk nixtieq norbot ma dax il-mod kif titkellem Harry il-vera sewwid li qalbi għax tibda titkellem fuq it-tfali lura fis-sebajnijiet. Meta rridu nissikkaw Maria Santa, teatru jagħtik svolġiment ta' immaġinazzjoni u tikber, però sa mmur lura għar-realtà ta' x'post għandu teatru fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna llum, għax inti qed tilef l-antik kif qal. Yes. Fil-ħajja tagħna llum, teatru x'realtà hu. Hekk qed inti. Kif jirrelata mal-ħajja tagħna llum, kemm huwa reali.
All right.
Mhux hekk qed tgħid, mhux hekk qed inti. Jiena qiegħda ngħid illi qed tkun biex issir iżjed reali milli kif qed tara l-enerġija li ħarġet minħabba dat topic, irid il-politikanti tagħna jridu jkollhom il-konvinzjoni ta' dak politikanti ngħidilhom. Meta jsiru politiċi trida.
U mela politikanti.
Whatever, it doesn't matter. Politikanti, politiċi xorta. Il-verità hija li bil-paroli il-politiċi jitkellmu ħafna fuq l-edukazzjoni u l-kultura. Fil-fatti ma jsir xejn u jien inżemmi żewġ eżempji li ġraw lili personalment fiħdan kemm fi żmien l-Onorevoli Varist meta kont Ministru inti tal-Edukazzjoni, ftit qablek u ftit warajk bejn dawk is-snin. Meta xi ħadd ġo d-dipartiment bil-deċida li meta kienu jsiru kunċerti ta' mużika klassika u konna nġibu tfal it-teatru fil-għodu kunċerti mfasslin għal livelli differenti tal-esposizzjoni ta' tfal għal mużika klassika bi spjega minn fuq il-palk mal-Orkestra Nazzjonali tal-Manuel. U xi ħadd iddeċida iwaqqafhom u taf x'qal mhux valla pena toħroġ it-tfal mill-iskola biex jisimgħu biċċa Brahms, naqtawhom daw. Jekk trid ngħidlek minn kien ngħidlek ukoll.
Żgur li mhux jiena.
Mhux inti kont, le, skużi, le,
biex
preżenti biex jiddefendi ruħu jirrispondi. Dik waħda, it-tieni ħaġa kienet issemmiet snin ilu. U daw il-politiċi kollha jafu biha li kienet issemmiet skola tal-sfin. Sa ngħidilha biex ma ngħidx bale. Kienu r-Russi taw imbdiet, spiċċat, ġiet attrezzata b'dak li taw l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien, il-merja biss ma weħlux. U fuq deċiżjoni tal-istess persuna bil-Ministru fuq rasu wkoll bejniethom iddeċidew m'għandniex bżonn b'skola tal-ballet.
Jimporta jekk nirribatti żewġ punti fil-qosor, mhux ħanu ħafna ħin. Okej.
Tliet affarijiet, waħda fuq tal-Kunsill. Ma naħsibx li ufer li jiġu l-inċjati li ma tkellmux. Sfortunatament f'dawn il-gżejjer bajj nafu x'tip ta' politika sir tal-gwerra ta' trunċieri minnaħa u minnaħa oħra u ħafna mill-istrutturi li joħloq il-gvern stess, is-soltu jibżaw jesprimu ruħhom. Il-fatt il-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura esprima ruħhom, naħseb.
Irridu
nirrikonoxxuha hawn, issa jiġifieri rridu ngħidu, jaħad gost ħafna l-rajta dik l-istqarrija. Qed tal-irwieħ, qed tal-inqas, għall-irwieħ, number one. Number two, jista' jsir hemmhekk proġett viabli li jkun hemm teatru, jkun hemm strutturi kulturali, u jrid isir jingħid bil-fors bisħab mal-privat. Għaliex is-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi mhux se jippermettulna li nagħmlu proġett ieħor. Number three, irrid nikkommenta daqsxejn fuq dak li qed jgħid ħarri. Il-ċifri li semmejt jien sewtuli qalbi, ma dawk huma frott tal-politika edukattiva u kulturali żbaljata għal ħafna snin. Li sfortunatament qed tkompli llum. It-tfal tagħna ndaħluhom fi pressure cooker biex jgħaddu mill-eżamijiet. U l-affarijiet l-oħra huma kollha extra. Araw l-attivitajiet. Isiru f'dawk is-snin meta m'għandhomx eżamijiet, meta riesaq is-sekk jew meta riesaq il-mezzek jew meta riesaq hekk jaqtaw. Jiġifieri imbagħad anke studenti universitari kemm jattendu teatru, kemm jattendu dall-attivitajiet kulturali li qed insemmu. Jiġifieri rridu nitkellmu fuq hekk. Però m'għandux ikun skuża is-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż biex ngħidu m'hemmx lokal kultura. Jiena nikkwota lil Lenin fi snin 20 ma kien baqas kellu dawl biex jixel Moskow. Allhom l-aħħar dawl li titfu tat-Teatru Bolshoi. Issa jekk kien hawn persuna li kien materjalista u li kien jagħti każ il-kundizzjonijiet tan-nies tax-xogħol. Jiġifieri ejja ma naċċettawx is-sitwazzjoni miskina li qegħdin fiha u naħdmu biex nbidluha.
Jiena minn dak għall-ħabib tagħna.
Ħajtkellem, ħajtkellem is-sinjur Rexilu ejlu biex.
Żewġ punti żgħar. Jien ma naqbilx li l-professur Richard England għandu jirriżenja mill-kariga fil-Kunsill. Nispera li meta ġiet diskussa però irtira u ma diskutijiex. Għax inkella kien ikollu conflict of interest. Permetti li ftit. Permetti li ftit.
Però nirringrazzjak ta' dal-punt.
Jekk iħossu skomdu, sta għalih li jirriżenja, mhux li ġaluh jirriżenja. Jekk iħossu skomdu, sta għalih li jirriżenja. Issa, jnaqbel ukoll mal-professur Friġieri li naħseb li din l-idea ta' parlament hija vera serja, għax kieku ma kienet serja, kien ikun kapriċċus ħafna l-gvern li jagħti brief lill-perit biex jagħmel pjanti qed ta' kost. Inkella qed jarmel flus. Biex jagħmel riċerka x'jidħol u ma jidħolx fis-sit għandu l-periti tiegħu u se ta' qabbad il-periti tiegħu, mhux il-Perit England.
Xtaqt nagħmel spunt jien.
Rispondi, Professor Joe Friġieri.
Lex, kien qed jagħmel il-punt li xtaqt nagħmel jiena fil-bidu. Ġieli kun hemm każijiet anki fis-Senat tal-Università li jiena nifforma parti minnu anki fil-Faculty Boards, fej meta ikun involut persuna direttament għaliex għandu xi interess viċin jew remot, dik il-persuna min raja twarrab. Jom kellha tintalab twarrab għal dik id-diskussjoni. Jiena wkoll irid nistqarr issa jiena b'daqshekk sen iħu jgħun sen itlef xej. Jino kol sorpris, illi il-perit Richard England accetta li għamil il-pjanti għal-parlament. Meta u stess, kien iħat jgħajt li ju jipreferi li jemmek isir ċentru kulturali. Ibni fuq di u nispera li għet nkun ġust ma kulħat meta najda. Kiku jiena ma naqbilx ma xi ħaġa. Veru, ma għalx ma naqbilx għal jippreferi l-oħra. Ma kien hemm żmien twil għax jiena niftakar li konna flimkien fil-ġlieda biex hemmhekk ikun żviluppat bħala sit kulturali. Jiġifieri fuq di, iva, jiena rrid ngħid li jiena nħossni diżappuntat ħafna illi meta ġie avviċinat aċċetta. Ma nistax inkun iktar skett minn hekk. Però naħseb li demokratikament ma nħoss li jiena għandi najdlu isma' issa m'intix iżjed parti mill-Kunsill minħabba l-pożizzjoni li ħadd.
Xtaqt nagħmel tliet punti jiena fil-qosor ħalli jieħu ċans ħadd ieħor. Primarjament ħammur fuq il-ħabib tiegħi Harry Vassallo li huwa ħabib veru. Saċ relazzjoni jew kif inhu relatat it-teatru mal-viżjoni tal-lum u ma' dak ta' dari. jiena ngħidlek li minn żmien il-qedem Malta kellha l-kultura minn żmien il-Feniċi u bqajna tilgħin u l-kultura dejjem kibret. Kibret fis-snin ta' qabel u sfortunatament marret lura f'dawn l-aħħar 25 sena. Għaliex? Għax ġiet traskurata minn gvernijiet, minn awtoritajiet, ħalli ma ngħidx politikanti jew politiċi. Primarjament kenna il-flus tal-World Damage imħallsin għat-teatru biex jerġa' jinbena mill-Gvern Ġermaniż. U dak iż-żmien niċċitajtu pubblikament m'għandi xejn kontri, ma dak iż-żmien il-Ferit Domentov il-kultura ma kienx jiskapu ftit kif kien jgħidu stess. U l-flus skartom u tefaħħom x'imkien ieħor. Il-proġett tat-teatru it-3 miljuni u nofs intesew. Fuq li qal il-professur Friġieri, naqbel miegħu perfettament illi il-kumitat tiegħu kellu il-gazz illi joħroġ kontra min qed itjieħ ix-xogħol vol dir il-Gvern u jgħidlu li ma jaqbilx mal-idea tal-Parlament. Rigward il-Parit England li m'għandi xejn kontri personali għax naf li hu peritabbli, però il-konflitt ta' interess kif semma l-ħabib tagħna wara u kif naħsibha jien mill-injoranza tiegħi qiegħed. Waħda li qiegħed membru tal-kumitat tagħkom li seta' astjena milli jkun hemmhekk preżenti meta intħadet id-deċiżjoni li intom tgħidu li ma taqblux mal-Gvern li għandu jsir il-Parlament. U t-tielet, tant jien konvint mill-informazzjoni u mis-sorsi li għandi illi il-Gvern sfortunatament diġà jaf li għandu l-pjan biex jattwaħ il-pjan tal-bini tal-Parlament. Tantu hekk li reġa' qabbad il-Ferit Richard England u wara li taħ 480,000 lira ta' pjanta ta' xogħol li ma sarx se jerġa' jtieħ patafjun liri oħra biex jerġa' jagħmel il-pjanta l-ġdida. Nifqu hemm.
Forsi xi ħaġa punt kemm jista' jkun fil-qosor. Minħal tiegħi jien nagħti priorità assoluta jiġifieri personalment u emozjonalment għall-affarijiet kulturali, però fil-prattika nara li jekk huwa ħelti vera li għandna kunsil tal-arti u qed jiltaqa' u hemm ċertu budgets u qed jintefqu tajjeb. Biss minaħa l-oħra naf illi minaħa tal-prof silu ħafna jippuxja għall-cultural policy sura fejn qed norbtu l-kultura ma' dak li hu politika mhux qed ngħid partiġan li hu tal-poplu. Meta qed norbtu l-kultura tal-poplu, meta qed norbtu l-kultura mal-poplu, ħalli il-poplu jgawdi minna, ħalliva l-Malti ikun bħal Franċiż ta' Six, imur l-iskola jisa' far diska ta' Miles Davis jekk hemm bżonn għaliex le. Aw Malta minn meta nkunu żgħar, m'għandna assolutament l-ebda konoxenza tal-arti u għalhekk jiena li waqgħuni dawn huma fil-fatt iċ-ċifri ta' 2%. Ta' nies li fil-fatt ma jmorrux it-teatru kif semma Dr. Bartolo fej x'ismu asset teachers ma jmorru teatru, allura kif aħna nistgħu nagħtu l-eżempju. U da kollu jien naħseb jorbot purament mal-fatt illi Malta m'għandniex cultural policy effiċenti, m'għandniex mod kif nippromovu l-arti b'mod effettiv għal poplu. X'ħan nagħmlu jiġifieri ħan appoġġjaw nefqa' kapitali biex jinbena teatru għal 2% tal-poplu, ħanħallu teatru xi ħaġa li għandha żommu proprjetà tal-intellettwali, proprjetà ta' 2% u ta' n-nies li forsi iva jew studjaw teatru jew għax huwa nagħmra tagħhom, għax ma jkun xi ħaġa tal-poplu, xi ħaġa fejn għandek 60%, 70% tal-poplu bħal ma kien dari li qed jattendi teatru bħala a cultural habit, bħala xi ħaġa li tintrabat iktar ma' tradizzjoni tal-poplu, għaliex le.
Bana jax marriċni fuq il-ħin tan-nies. Jingħad mill-ewwel li jekk se niddiskutu preċiż x'għandu jkun dan iċ-ċentru tal-bini li jservi għal skopijiet kulturali hemmhekk, naħseb li nidħlu f'diskussjoni daqsxejn differenti minn dik tal-lum. U jiena x-xewqa tiegħi hi li ma nidrux li aħna maqsumin fuq din ħaġa. Għax jekk nibdew niddiskutu dik, diġà ingħad fil-bidu li kien hemm min u strettament favur li jkun hemm it-teatru u mbagħad nibdew ngħidu kux eżatt kif kien. Jekk nidħlu f'dak l-aspett tal-kwistjoni, u verament qed nistedinkom biex ma nidħlux fih, nidru li m'għandniex li m'aħniex qed naqblu fuq l-iktar ħaġa bażika li għalissa hi li aħna ma naqblux li hemmhekk isir il-Parlament. Naqblu li hemmhekk isir ċentru kulturali. Issa da ċentru kulturali jista' jinkludi teatru.
Jien l-isba' ħaġa li smajt fuq dilix ukollha hija li l-Kieku saqsejt mistoqsija lil xi ħadd qal li l-Kieku kellu jkun Prim Ministru jinvesti l-flus li għandhom jiġu investiti kieku ħajinbena ċentru kulturali in an effective cultural policy u jħalli hemm rovina biex ifakkar in-nies kemm għadna lura fil-kultura għax m'hemmx dimanda għalih għax it's going to result in big losses iktar għaliex is-Saint James għaliex is-Saint James qed jagħmel tel għaliex is-Saint James qed jagħmel tel
għaliex m'hemmx programm edukattiv
appunto dan huwa l-punt tiegħi m'hemmx cultural policy
Dal-waqt jiġi, organizzati issa forum nazzjonali li jrid jiddiskuti l-kultura, għax dan huwa parti mill-liġi li kull sentej jisir. Nixtieq li kulħadd ikun hemm anke minn qiegħed illum fejn jistgħu jiġu diskussi dawn il-kustjonijiet ħafna iktar wisajn. Però ejja ma nkantawx dejjem il-lament kulturali għax inkella aħna stess inkunu qegħdin nidħlu f'atmosfera ta' dwejja. Ejja nippruvaw ngħidu. Veru jrid isir ħafna iżjed biex il-poplu jiġi inċentivat kulturalment. Naqbel kompletament miegħek. Nixtieq li għal raġuni li għad hekk hemm semmejt int, hemmhekk ma jsir xi ħaġa li tkun tappella biss għal parti ċkejkna ħafna tal-popolazzjoni. Ma dak hu x'għandna nagħmlu bih bħala sit kulturali. Dik id-diskussjoni m'għandniex nħalluha tiżvijana mill-idea ċentrali. Bħalma lanqas m'għandna nħalluha tiżvijana d-diskussjoni ta' x'għandu kif għandu jidher arkitettonikament minn barra da' sit. Dik trid issir ukoll dik id-diskussjoni, però mhux għalissa. Naħseb li għalissa jekk għaw jiena verament inħoss, ħeri ma jaqbilx miegħi, imma jien verament naħseb li għaw teddida li hemmhekk jibda jitla' l-Parlament. U da tinsewx mhux bil-fors li l-Gvern jonfoq mill-ewwel 20 miljun. Lino Spiteri kiteb artiklu fis-Sunday Times jien ippruvajt insegwi dak kollu li nkiteb fejn qal il-profezija li jagħmel li fil-budget ta' din is-sena il-Gvern jivvota 5 miljuni m'għandux għalfejn jivvota iżjed u jibda jinbena il-Parlament. Jiġifieri għalhekk għad l-ħari forsi kont tikka aħra xi żejjed miegħu li ma nixtieqx li number one noħorġ minnhaw bl-idea li hemm se jsir xejn. It-tieni ma nixtieqx li naqtaw qalbna mill-ewwel li jekk isir ċentru kulturali mhux se jiġi użat, għax allura nkunu qegħdin naqtaw il-blat minn taħt saqajna. U t-tielet għandna veru nidħlu fid-dibattitu ta' kif jistgħu jiġu ġenerati l-flus biex dak il-post hekk mhux in the short run imma in the long run irendi.
Mela,
ma nafx.
Hemm pjan mill-Arts Council jekk l-Arts qatt jiġi Parlament it-teatru Rjali. Hemm pjan għandkom xi pjan.
Bis għalikom l-Arts Council. Le, ma nafx, aħna nippretendu illi jekk aħna l-kol naqblu.
Imma senatur.
Jekk hemmhekk m'għandux isir Parlament, li hemmhekk mhux se jsir Parlament. Għanna xie idea li għaj kħahna sabtu saqajna se jisma minna xaħat, il-konsil b'kollox.
Ma
jina. Għallina.
Le, ma għallina. Għawnek u koll. Għalix jgħat t-sotto valuta. Għax jemkur. Jemkur.
Jena
naħseb li verament anki jinkon sorpris li meta n-nis staqsewom. Mistoqsija sempliċi fuq da. Għax jem sentiment, għax dak il-postu għas simboliku. N-nis għallu irridu li kunem teatru. Daw ma għadux jirriflettu z-zejjet.
Nismi.
Dasar sondaġġ. Dasar Paul mis-Sunday Times u ġie publikat. Issa inti tgħidli dak elf biss. Dak elf biss staqsi.
Mhux qed ngħidlek li m'għandhomx raġun tajri assolutament. Imma.
Ma naqtawx minn taħt saqajna l-art li rridu nibnu fuqha għax inkella jekk nibdew nieħdu.
Imma skużi, għax jien il-fatt politiku qed ngħidlek. Il-gvern jagħmel dak li jridu n-nies u jmur skont is-sondaġġi.
Ma allura ma tagħmilx pressjoni biex hekk tista'.
Iva, right.
Jekk ittieħed deċiżjoni jirriversjawha u jekk għadha ma teħdiġ ma jaħdu.
Nitkellmu, qegħdin nitkellmu li aħna rridu nkunu. Ma tix
tkun defeatist.
Le, li lisa ta'
Ma anki fuq di ma tix tkun defeatist.
Le, defeatist. Jekk il-gvern irid jagħmel xi ħaġa, ma hu ħadd li jista' iżommu. Għax aħna għandna sistema ta' dittatorjati intermittenti. Dik is-sistema politika
Għanna domanda mill-pubbliku.
Skużi, skużi, xaħat t-nifest, xaħat
t-nifest. Il-ġimma fil-fat għanna protesta.
Xaħat jinniġi, xaħat t-nifest, tajjeb, li għaw Malta zarmajna ix-xandir tal-istat? Mux ħarġ importanti, jem importanti li konna bini.
Ma nistaw xin sem.
Le, xaħat sajżommu, xaħat sajżommu.
Le,
it's not out of context.
Sinju.
Ġifiri, inti, kif sa tibni background kulturali, ekkul mandek, lowest common factor ta' xandi. Jien, irrit namel dak il-punt biex inwiġeb li, għax jint li sowit lek qalbek. Jien ma rrit nsowit qalbħat. Jien nishtiq. Mhux inkunu tnej fil-mija li għandna entużjażmu għat-teatru.
Issa għatu ċans, please.
Le,
skużi.
Le, l-atteġġiament tiegħi huwa proprju bil-maqlu.
Issa qed
nitkellem biċ-Ċiniż. Sorry,
ħanna speċi.
Hekk nista' nagħmel dal-punt biss. Hekk nista' nagħmel dal-punt biss. Tajjeb. Jien nixtieq nara partiċipazzjoni sħiħa fit-teatru. Li jkun hemm forza enormi li verament għandek teatru ħaj, għandek 400,000 ruħ dal-pajjiż.
Importa.
Li kollok is-saħħa minn dak li mhux issawid lek qalbek.
Very quickly, l-ewwel nett tagħmel dikrazzjoni ċara. Jiena nemmen li l-pajjiż għandu bżonn bini ta' parlament. Number one. Mhux qed ngħid hemmhekk jew lejn is-sena għadiet ktib artiklu li għandu jkun sakra infermerija. U din xi I come to the next point. Qed nitkellmu fuq investiment ta' kultura. Imbagħad ħadd ma jsemmi pereżempju li dal-pajjiż jonfoq enormità ta' somma biex jissussidja dar il-famuża dar il-Mediterran, dak kemm hija miżħira sakra infermerija, biex suppost tkun sostenibbli li mhijiex. Assolutament. U jiena aktar milli nara kif se nibnu teatru jew National Center, għandni konna diskussjoni dal-pajjiż kif il-kultura verament tingħaqad kollha flimkien u kif tiġi attività ta' mod tajjeb. Għaliex? Għaliex l-affarijiet kif isiru f'dal-pajjiż kollox isir spezzat għalih. Għanna il-St. James Center, għanna l-Manuel Theater, l-MITP li minkejja l-isforz li konna minna ħafna s-sinilu biex namlu teatru bil-kem intuża ftit, intuża nħu għosmete intuża u intuża ħafna b-mod ħażin kif jaf kulħadd para tal-terza ta' xinija. Pero maħniex kapaċi namlu program ta' attività kulturali flimkien li naqdu l-affarijiet flimkien. Jina huwa żgur li mhuwiex sostenibbli li konna teatru ta' 1000 ruħ dar il-Mediterran li bil-kemm jintuża bħala teatru u li għalih jintefqu somhom kbar ta' flus biex nissussidjawh. Però mbagħad m'għandniex il-gatz li ngħidu, skużani, Dr. Vassallo, li għandna nħarsu l-quddiem lejn l-unika ħaġa li dal-pajjiż jista' jkollu speċjalment il-Belt Valletta li hija attività kulturali. Għax hekk xi ħaġa
jiena
skużani ta' jiena ma nistax nifhmu dal-argument tal-politiċi kollha għax ma nixklusha issa bħalissa jien sinċerament da ma jinteressanix. Jew qegħdin hawnhekk biex inħarsu quddiem u naraw li dal-pajjiż għandu bżonn attività kulturali kif qal Evarez Bartolo. U we aim for it b'xi mod jew ieħor, u we aim for it ukoll b'mod ta' kollaborazzjoni bejn kulħadd. Hawnhekk laqas kollaborazzjoni bejn il-klett l-erba siti li għanna li tiġi għattim attività kulturali ma għanna ħsab wara. Jina per eżempju, hobbin semmi, rajtni fil-belt, għawn siti oħrajn nistgħu jintużaw attività kulturali u xi drabi jintużaw bħala San Ġwan u knies oħrajn, għad xi ħadd ħareġ big program kulturali li għadhom kollha flimkien li jkun ippjanat sena qabel ta' mhux tiġi tgħidlu kleġġimat nagħmlu press conference, kleġġimat oħra nhar jazz festival. U nippretendu li turist għal waħda għandunna li hemm jazz festival iħalli l-attivitajiet kollha jiġi għal jazz festival. L-affarijiet li jkun pjanat issew u bil-quddiem u b'kollaborazzjoni ta' kulħadd. Però very quickly, il-belt żgur li għandha bżonn mhux aġenzija ta' estate agents kif inkollu nagħmlu ra riklami li qed jisfrutta b'mod verament kummerċjali u ħażin il-belt. Imma li kollha programm veru ċar ta' viżjoni feridu morru. U l-viżjoni tinkludi attività kulturali. Dik biss, m'hemm nebda soluzzjoni oħra u nara waħda tal-aħħar. Hija ħrafa kbira minn qed jgħid u nispjaċi nixtaq li kien awissinku li ngħidu li Sforz St. Elmo jista' jinbenna teatru. Jiena l-ħares, God forbid, li xi ħadd jibni jew parlament, li xi ħadd jibni xi kaxxa ta' ħġieġ fil-pjazza darmi jew tisfiru ta' fuq biex namlu parlament. Ma hemm spazju biex namlu parlament. If anything għalija for St. Elmo għandha tkun extension ta' teatru bħala National Center.
għaliex is-sita teatru, this has been proved mill-competition ta' 92, miex kbir biżjed biex ikun National Center, għax huwa sit żgħir. Għal teatru iva, National Center huwa sit żgħir. Jina lija forsi ntelmu should be an extension National Center to a theater.
Thank you. Paul Portelli?
Imma allura mhux nofqu l-flus xi xaħat, nagħmlu affarijiet.
Hawn kraxati ħor, Paul Portelli.
Sur Bondin għal kważi dak kollu rrid ngħid jien. L-unika ħaġa li nixtieq inżid u li sewwet l-qalb huwa l-fatt li qed nagħmluha d-diskussjoni llum wara daw snin kollha u dak għadu car park. Naħseb li kieku kien ftit immaġinazzjoni u minflok dawar nef car park dak stajna użajnih bħala at least an open air theater, minimu ta' investiment stajna użajni għal daw snin kollha bħal open air theater. Ma kienx hu minn daqshekk. L-importanti li tirranġaħ ftit u mhux tirranġaħ għall-festi tajba u tagħmel it-tip ta' open air theater li sar ta' għali li huwa totalment inutli. Dik waħda. L-oħra hija fuq il-choice ta' perit tal-actual theater, ta' teatru. Il-mistoqsija li għandi fuqha dik hemm il-problema li għandi biha huwa dan li il-problema li għandi biha huwa dan li biex tiddiżinja teatru jiena m'inhiex perit, però ftit teatru nagħmel. Biex tiddiżinja teatru, l-ewwel ħaġa li trid bħala perit huwa umiltà kbira. Tiddiżinja spazju li huwa inviżibbli, mhux spazju lider. Jiena ma jippurtanix jista' jagħmel sits roża fil-Parlament, sits roża fil-Knisja, fejn irid, imma f'teatru din spazju inviżibbli li jisparixxi. Mhux spazju li ħares fejn tħares, tagħmel x'tagħmel fih qed ngħidlek jingħu jien Richard England, taraħ ġi ġejjem, kolonnaw. Da għaffariet ma tix ta' Rom, mux tittibqa ta' Rom. Ħaj għamel siġra mummifikata fil-flejtrium, jgħamela, ma jipportanix. Ma u għem għandi problema jien, l-ewwel ħaġa li ti kollu, designer ta' teatru, hija umiltà. Mingħajr dik, ma tistax tibda. U fuq il-car park, għedin hawn ngħidha wkoll, semma l-MITP. Semma l-MITP. Barra l-MITP hemm bitħa tal-waħda mill-eqdem universitajiet fl-Ewropa. Illum dik qed tintuża bħala car park. Mhux mill-pixkerija, mhux mill-avukati, imma mill-organizzazzjoni li suppost qed tieħu ħsieb il-beni kulturali tagħna, mill-Heritage Malta li suppost qegħda biex tipproteġi daw l-affarijiet, dawret waħda mill-eqdem courtyards li għandna fil-belt f'car park. Kieku għamlita il-pixkarija kondi fima, kieku għamlu għala fuq kondi fima, imma l-Heritage Malta id-dawar waħda minn dawk. U nefqu, u kien hemm artiklu l-bieraħ fil-gazzetta kemm m'għandix flus il-Heritage Malta u nafqu ma nafx kemm l-elf lira biex għamlu gate tinfetaħ u tingħalaq bir-remote control. Jiena dawn l-affarijiet ma nifhimhomx.
Is-Sinjur.
Jiena naħseb li f'dal pajjiż għandna bżonn inżommu naqra. Jew niċċaraw naqra il-prijoritajiet tagħna. Għax għaw dill-enfasi, u xikultant indunajt li għanki kien hemm huwa qal din il-messa. Illi nippretendu, per eżempju, illi l-Orkestra Nazzjonali għandha tagħmel il-qliel. Il-Heritage Malta kif kienet isemmi bħal għandha tibbilanċja l-finanzi tagħha jew tagħmel il-qliel. Teatru għal prim Ministru jekk isir teatru hemmhekk dan ħajitlef għat-teatri l-oħra. Imma mbagħad ħadd ma jsaqsi mistoqsija pereżempju il-Public Works jew il-Works Division se jagħmlu nitritin. Dan xejn li qed jagħmel. Id-dipartimenti kwalunkwe tal-gvern. Dan xejn li qed jagħmel. Għaliex dawn l-entitajiet għawdin qegħdin intambru dejjem fil-mentalità tan-nies iridu jagħmlu l-qli. Għaliex pereżempju l-Orkestra Nazzjonali trid tagħmel il-qli. Meta
ta' din miex xi ħaġa kummerċjali. Jiena nara din assurda. U naħseb illi hawnhekk, u speċjalment anki b'rabta ma' dil-diskussjoni, għaw bżonn ta' naqra ta' viżjoni meta ran dialu. Għax meta ram, meta rid illi post ismu jibqa' fil-post tal-età ta' Franza x'għamel. Ivvinta żewġ proġetti kulturali kbar. Wieħed minnhom kien l-Opera della Bastille. Hekk għandha teatru ieħor tal-opra Pariġi, imma rid jagħmel teatru tal-opra Mitterrand illi jkun aċċessibbli għal pubbliku. U Malta illum hija l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi m'għandix teatru, m'għandix teatru għal Grand Opera. U jekk dassit mhux ħajinbena bħala teatru jew ċentru kulturali, ħajibqa' l-unika pajjiż, ħajibqa' l-unika pajjiż illi mhuwiex m'għandux teatru tal-Grand Opera.
Għandna lili lejn Theatre Traffica tgħidilkom xi
tagħmel. Sena qed nara ħafna nies jitilqu. Uridu nfakru l-nies li nhar il-ġimgħa għandna protesta organizzata minn Theatre Traffic. Ħanniltaqgħu fil-ħamsa u nofs quddiem il-Parlament, fil-pjazza ta' quddiem il-Parlament. Ħanibqgħu sejrin sa fuq is-sit ta' Teatru Rjal u hemmhekk ħan telgħu xi mini performances ukoll. Nixtu nfakrukom ukoll fil-petizzjoni li qiegħda wara li tistgħu tiffirmaw. U ħaġa oħra li aħna Theatre Traffic norganizzaw monthly events. Issa li jmiss il-ġimgħa d-dieħla fl-10 ta' Novembru jisima Arriving to Performance u ħajkanna l-Paul Portelli li ħajurina il-proċess kreativ.
U li ħassir fl-MITP.
Eżatt, fl-7 nofs.
Nixtiequ nirringrazzjaw il-kulħadd u l-Dr. Evers Bartolo, Dr. Harry Vassallo, Professor Joe Ġiri u l-Onorevoli Luis Galia li kellu jitlaq kmieni. Grazzi.
Thank you.
Campus FM has just presented Theatre Traffic, a series of discussions organized by students of theatre studies in the Mediterranean Institute, coordinated by Dr. Vicky Ann Cremona.